Яхас қыл пиғамбар, 31-ші бөлік. 11-ші елда 3-ші айының 1-ші күнінде меңа Раббы сөзі келіп ирішті. Эй әдәм оғылы, Мисыр патшасы Фирғаунге ва аның көп санлы халқына әйт. Сенің кібігі мәхәббәтлі тағын кім бар? Ашшурға қара, матур бұтақлы, күләгәлі ябалдашы болған бейік Ливан ірбіті еді ол. Ұшы да бұлытлар арасында еді. Аны сулар тойындырды. Жир асты шишмәләрі үскә үрләтті. Аның сулары ағашыны ұратып алып, ерімнар бойлап қырдағы башқа ағашыларыны суғарды. Қырдағы барлық ағашылардан ұзынырақ болып өсті ол. Мол судан бұтақлары ұзын, құйы болып өсті. Аның бұтақлары арасында түрлі құшлар ұя құрды. Барша қырғи жәнліклер ябалдашы астында бала шығарды. Аның көлегесінде көп санлы халықлар күн көрді. Мәхәббәт бойы ұзын бұтақлары білән матурланып отырды ол. Шынки тамырлары зор сулар янында еді. Аллаһы бақшасындағы ірбітлер аның білән ярыша, кипарис, шинар бұтақлары аның бұтақлары білән тіңлеші алмады. Аллаһы бақшасындағы бір ағашты аның кібік гүзел төгіл еді. Мен аны құйы бұтақлар білән матурладым. Аллаһы бақшасындағы барша ғәдән ағашы аңардан күнләшті. Шунлықтан Хужа Раббы былай деп әйтә. Биек болып үскәнгә, ошы да болытларга кадәр ашканга, биеклеге белән масайганга күрә, мин аны халыкларның хөкемдәре кулына тапшырдым. Хөкемдәр аның белән явызлыгы буенча эш кылды. Мин аны үземнән читкә тибәрдем. Рәхимсезлеге белән айырылып торган шит халыклар аны кисеп аударды да ташлап китте. Аның зур бутаклары таулар ва үзәннәр үстенә ауды. Тарлауықларға сынып түшті. Жердегі бар халықлар аның күләгәсіннән шығып, аны ташлап кеттілер. Барлық көк қышлары ауған ағаш кәусесі үстінде орнашты. Барлық қырғы жәнліклер аның бұтақлары арасында өзіне орын тапты. Су янындағы башқа ағашлар мұннан ары алай юғары көтерілмесін, һәмішларын бұлытларға сузмасын үшін, су үшкен бүтән ағашлар андай биіклікке ирішмесін үшін ішленді бұ. Алар һәммәсе дә упкынга төшкән үлеләр белән бергә үлемгә, түбәнге дөньяга душар ителгән. Хуҗа Раббы булай дип әйтә. Ул үлеләр дөньясына төшкән көндә мин җир асты суларына аны кызганып еларга куштым. Мин ташкын суларны тыйдым һәм ярсулы сулар тынды. Аның хакына Ливанны мин моңзарга күмдем һәм кырдагы агачлар шиңде. Упкынга төшүчеләр белән бергә үлеләр дөньясына аны затканда аның ауған тауышыннан мен халықларыны қалтыранырға мәжбүр еттім. Шуннан түбәнгі дүнияда барлық ғәдән ағашылары Ливанның иң затлы, иң әйбәт, мол етіп суғарылған ағашылары тынышланып қалды. Аның күләгәсінде ешәген тілектәш халықлар да, аның білән бірге үлілер дүниясына көшіп, қылыштан һәләк болғанларға қошылды. Ғәдән ағашыларынан қайсысы затлылығы вә мәхәббәтлілігі білән синең білән тіңләші алайды. Ләкин сине дә ғәдән ағашлары білән бергә түбәнге дөньяға күчерәчәкләр. Син сүннәтсіз халықлар арасында қылыштан үлгәннәр белән янәшә ятачаксың. Әлеге сүзләр Фирғаун һәм аның күп санлы халқы турында. Бу Хужа Раббы сүзе.